Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Paola Capriolo, nemi pijanista, sa italijanskog prevela Elizabet Vasiljević, čita Dejan Đurović. Treće poglavlje. Glas se munjevito proširio klinikom. I ne samo klinikom, već ubrzo zahvaljujući prepričavanjima među poslužiteljima i dobavljačima i brižljivim izveštajima koji su poput perli padali na stolove crvenog lava iz usta jednog policajca, kome pivo razvezalo jezik, u čitavom selu pročula se vest da je mladić nađen na žalu, umjesto da napiše svoje ime ili bilo šta drugo što bi razjasnio njegovo stanje, laganim i preciznim pokretima nacrtao obris klavira. Neobična okolnost koje se lokalni list bez oklevanja dočepao i čiji je odjek na kraju stigao čak do novina u susednom mestu. Pa ipak u klinici još uvijek niko nije bio svjestan slave koju je novi pacijent polako sticao. Na malobrojne telefonske pozive koji su stizali iz novinskih redakcija, direktor je odgovarao kratko i jasno, potvrđujući ono što je trebalo potvrditi, demantujući ono što je trebalo demantovati, ali trudeći se uvijek da što manje ohrabri sagovornika. Uostalom, njegova pažnja, kao i pažnja čitavog osoblja, bila je usmerena na taj nesvakidašnji slučaj, a naročito na crtež koji je tokom prepodneva nastavio da kruži iz ruke u ruku i postao predmet brojnih nagađanja. Da je to klavir nije bilo nikakve sumnje, a to što je pacijent nacrtao baš klavir i odmah odložio olovku kao da više nema šta da doda, značilo je da taj klavir u njegovim očima ima posebnu važnost. Osim toga, zar frak nije odelo koncertnih umetnika? Razlozi zbog kojih bi jedan koncertni umetnik i tu fraku smušeno tumarao po njihovoj plaži, ostali su obavijeni velom misterije, šta više misterije. Ali, bar je napravljen prvi korak, skicirana krajnje verodostojna pretpostavka. Sad je jedino preostalo da se ona proveri u nadi da nas na kraju neće sačekati razočaranje. Drugim rečima, trebalo je samo staviti pacijenta pred klavir, a u klinici smo, Bogu hvala, imali prastari koncertni klavir, ali ipak Steinway, koji nam je pre mnogo godina poklonio jedan dobročinitelj i koji je smešten u zimsku baštu gdje se povremeno koristi u prilikama kao što su zabave ili svečanosti. Nema ni dva mjeseca kako ga je klavištimer pregledao i mogli se pretpostaviti da je ispravan. Trebalo je samo dobro obrisati prašinu i mlada bolničarka Nadine, vidno uzbuđena zbog tog pacijenta koga je po vlastitom mišljenju spasla iz mora, tražila je da ona to lično uradi. Prvi put je dakle ušla sama u zimsku baštu, iskolačivši oči pri pogledu na prozirnu kupolu koja ju je zbog svojih tananih rebara od emajliranog gvožđa podsjećala na prevrnutu čašicu cveta. Nije baš znala šta je zimska bašta, ni zašto se da sala tako zove, budući da u njoj nije bilo nikakvih biljaka, samo one pohabane fotelje od pruća i tu i tamo po koji čopavi stočić. Pretpostavljala je međutim da je u vreme kad je zgrada još bila dom neke aristokratske porodice u kojem su po logici stvari živeli jedan lord i jedna lady, to mesto bilo prepuno paprati. Patuljastih palmi, orhideja, duguljastih tigrastih latica i za vlasnike u sumornim i hladnim danima zaista predstavljalo prihvatljivu zamenu za baštu. Klavir je stajao u dnu sale, na podijumu sjajan i crn kao telo nekog džinovskog tvrdokrilca, uprkos prašini koja ga je prekrivala. Savladavši stidljivost, Nadine mu je prišla, obišla 2-3 kruga oko njega, čisto izviđački, dlanovima bojažljivo opipala taj nedokučivi predmet, kao kad milujete nepoznatu životinju da biste se sprijateljili, a onda je krpom obrisala sve lakirane površine, vodeći računa da joj ne promakne najsitnije zrnce prašine. a njih je bilo beskrajno mnogo i nemilosrdno su ih otkrivali zraci svetlosti koji su prodirali kroz staklo. Zatim, pošto je propisno uglačala i klavijaturu, pri čemu ju je zabavljalo hitro preplitanje nota koje je pritom oživjela, poređala je fotelje oko podijuma u dva široka polukruga. Zadovoljna onim što je uradila, otišla je da obavesti direktora i popela se do sobe da lično preuzme pacijenta, dok su se svi lekari iz klinike, svaki sa svojim beležnicom, okupili u zimskoj bašti u iščekivanju da prisustvuju tom odlučujućem eksperimentu. Kada je najzad mladić stigao u pratnji bolničarke, prekoračio je prag, a onda naglo stao, podigavši ruku ka očima, kao da se brani od sunca. Potom ju je polako spustio i prisutni su vidjeli da zuri u klavir. Dogovorili su se da mu ne govore ništa, da ga ni na koji način ne podstiču, nego da ga puste, da ako bude hteo, priđe instrumentu i sam od sebe pruži željeni dokaz. Stoga su svi iščekivali u tišini, zadržavajući dah, među njima i bolničarka Nadin, koja je, pošto se teška srca odvojila od svog štićenika, poslušno sela u jednu od pletenih fotelja. A onda pacijent kao da je prestao da okleva. Praćen zadovoljnim pogledima lekara, uputio se žurnim korakom prema klaviru i zauzeo mesto na stolici sa samouverenošću pravog profesionalca. Barem je tako izgledalo posmatračima koji su u tome vidjeli ohrabrujući znak. Ali pošto je nekoliko puta prešao prstima po klavijaturi, što može svako, pomislio direktor, čak i uvežbani majmun, naglo je ustuknuo i ponovo se učinilo kao da mu svetlo smeta. Jeste, zaista je bila neprijatna ona svetlost koja pada pod oštrim uglom, već sutonska, i koju je neko brže bolje zaklonio navukavši zavese sa one strane odakle sunce ulazilo. Ne, ni to nije pomoglo. Uostalom, možda pacijent uopšte nije umeo da svira, možda je nacrtao klavir iz čistog hira, kao kad se čovjek zamisli pa počne da žvrlja po papiru i ruka se kreće gotovo sama od sebe, bez ikakve jasne namere. Naravno, upravo su ta nevoljna izražavanja često bila vrlo značajna i tumačila se s posebnom pažnjom, ali zaključiti da je mladić pijanista očigledno je bilo nepromišljeno. Jedan po jedan lekari su se razišli u tišini, vraćajući se svako svom poslu, dok je mladić bezvoljno oklevao na stolici i povremeno, možda zato što nije znao šta drugo da radi, desnim prstom pritiskao 2-3 puta istu dirku. U sali su sad ostali samo on i Nadin, koja je, sedeći u neudobnoj fotelji, čekala trenutak da ga najzad otprati do sobe. S druge strane, nije htjela da ga požuruje. Ako mu se dopalo da se igra s klavirom, nek se igra, barem će ta nezgrapna skalamerija poslužiti nečemu, kad se već ona sama toliko potrudila da s nje obriše svu onu prašinu. Ali morala je da vodi računa, ako nije znala, to je Stanway, tako je rekao direktor, i svoje reči propratio mnoštvom saveta i preporuka, i svakako je bio previše skup da bi mu se dozvolilo da ga rasturi po svoje volji. Što se nje tiče, da bi prekratila vreme, zadubila se u neki ilustrovani časopis koji je pametno ponela sa sobom. Jedno od onih dragocenih publikacija prepunih slavnih ličnosti gde se slike članova kraljevskih porodica smenjuju sa slikama pevača i zvezda s velikih ekrana. Čitala je pohlepno, s neutaživom čežnjom izopštenih iz jednog sveta koji izgledao tako blistav i kilometrima daleko od svakodnevnih briga. Čitala je potpuno zaboravivši na kliniku, na mladiće, čak i na sebe samu, dok su se povremeni nepovezani zvuci klavira jedva probijali do nje, kao neke daleke smetnje koje jedva da su doticale njenu usresređenost. Kad je najzad progutala časopis od prve do posljednje stranice, sklopila ga je, uzdahnuvši, i ponovo pogledala pacijenta. Hajde, rekla mu je, vreme je da idemo. Očekujući da će poslušati, spremno ustati s klavijske stolice, ali vraga, sedao je zamišljeno i gledao u klavijaturu kao da pokušava da iz nje izvami ko zna kakvu tajnu. Videvši da njene reči nemaju odjeka, Nadin je tad ustala i pridružila mu se na podijumu. Ponovivši vreme je da idemo, blago ga je prodrmala za rame, što je bilo isto kao da je pokušala da pomeri statu. Kada ga je dodirnula, osjetila je da su mu mišići stegnuti i zgrčeni, kao da su zaista isklesani od mermera, i svi pokušaji da razbije začaranost koja ga je okamenila bili su uzaludni. Dobro, rekla je na kraju izgubivši strpljenje, u tom slučaju morat ću da pozovem bolničare. Ponadala se da će napomene nečeg tako strašnog mladić s mesta ustati, ali ne. I dalje je sedeo kao da vreme ne postoji, kao da Nadine nema druga posla nego da njemu ugađa. Ne vredi, pomislila je, morat ću stvarno da potražim pomoć, i čvrst uverena da tako nepomerljiv neće iskoristiti njeno odsustvo da pobegne, napustila je salu grabeći krupnim koracima ka ambulantama. Već je bila na pola puta kad je iznenada začula nešto što je nateralo da se vrati. Nije bila jedina, u obližnjim hodnicima, a zatim i u onim udaljenim, jedna po jedna vrata počela su da se otvaraju. Lekari i bolničari su se pojavljivali na pragu slušajući, da bi se onda jedan za drugim kao reka ulili u natkrivenu lođu koja je iz glavne zgrade vodila u zimsku baštu i obrazovali iza Nadin dugačku zaprepašćenu povorku. Čak se i poneki pacijent pridružio toj grupi. Čak su i kuvari i kuvarski pomoćnici izmileli iz dalekih kuhinskih prostorija u suterenu. Čak su se s gornjih spratova bolesnici u penjoarima i papučama pomešali s figurama u belim mantilima, silazeći niz hrastovo stepenište poput mesečara. I svi, iz svih delova zdanja, kretali su se u buljucima ka sali, privučeni zvucima koji su odatle dolazili, poput pacova privučenih čarobnim zovom frulaša. Četvrto poglavlje. Da, dragi moji, zaista neverovatan događaj. Kao što ti pomenuh, samo smo hteli da napravimo eksperiment i na kraju smo malo odustali od svega, kad eto nas pred pravim pravcatim koncertom, i to vrhunskim, koliko ja mogu da sudim. Ako ne grešim, svirao je Mozarta. Ne znam šta, ali je svirao tako bravurozno da su svi bili zaprepašćeni, tako sigurno da se ne bih čudio da je naš čutljivi pacijent zapravo jedan od velikih pijanista međunarodnog glasa, čije se izvođenja s uvažavanjem snimaju i prenose na radiju ili prodaju strastvenim poštovaocima u muzičkim prodavnicama. Kada su prve note doprle do mene, bio sam u svom kabinetu i naravno da sam odjurio u zimsku baštu, gde se već okupila gomila lekara, pacijenata i bolničara. Sedeli su raštrkani po sali u apsolutnoj tišini i ja sam im se pridružio, izabravši međutim mesto po strani u uglu sale, odakle sam mogao neprimetno da držim na oku i publiku i pijanistu. Znaš i sam da nikada nisam bio veliki ljubitelj muzike. Kao student s neutaživom glađu za istraživanjem svojstvenom tim godinama, bio sam nekoliko puta na koncertu, ali te povremene posete nisu stigle da se pretvore u naviku. I od sad već dalekog dana kada sam diplomirao, prečutno sam svrstao muziku među sve one lepe i donekle isprazne stvari za koje nisam imao vremena. Dakle, u početku kad sam seo u tu rasklimatanu fotelju, moje zanimanje bilo je čisto naučno. Pre svega, bilo mi je najvažnije da analiziram ponašanje bolesnika, da budem spreman da uhvatim svaki simptom, svaku indiciju, svaku i najmanju naznaku otkrivanja koja bi mogla da se pojavi. Ali na moju žalost, posle nekog vremena, sam ovo nevoljno priznajem, ipak zažmurio da bih što bolje upio kristalnu kišu zvuka. Ta muzika je učinila da zaboravim nemog mladića, pacijente čije reakcije trebalo da je pratim, prisustvo kolega i drugih zaposlenih. Ukratko sve, uključujući i samog sebe i mojih 30 godina časnog rada, zbog čega sam se postideo, kao kakav lopov, čim sam shvatio šta se desilo. Jedva sam naterao sebe da se priberem i uspeo sam, naravno, ali veruj mi, bilo je to kao da se izvlačim iz nekog zagrljaja. Mladić je svirao sedeći uspravno i staloženo na stolici. Njegovo je držanje bilo potpuno drugačije od onog koje sam u svojoj laičkoj prostodušnosti oduvijek pripisivao velikim virtuozima. Torzo, vrat i glava bili su savršeno nepomični, gotovo ukrućeni, samo su se ruke pomerale s jedne strane klavijature na drugu, čas polako, čas veoma brzo, ali sve vreme kao da imaju svoju vlastitu volju. Na trenutke mi se činilo da ne svira pijanista taj instrument, već upravo obrnuto, da se njegove ruke, umjesto da vladaju belim i crnim dirkama, zapravo njima povinuju. Ne znam da li sam uspio da ti dočaram sliku. Kako god, sve ovo nije mnogo važno s kliničke tačke gledišta i bojim se da nam neće ubrzati napredak u rešavanju misterije. Kad sam to shvatio, prestao sam da posmatram mladića i usmerio svoju pažnju na salu. Mnoge kolege ponovo su dotrčale sa svojim beležnicama, ali beležnice su ležale zaboravljene na kolenima i nikome nije padalo na pamet da ih koristi. Poslužitelji i bolničarke slušali su otvorenih usta, pacijenti su pak bili kao hipnotisani, utonuli u najdublju ekstazu iz koje ih izgleda bilo nemoguće probuditi. Sudeći po izrazu lica, neki su u toj ekstazi pronašli sreću. Drugi, nažalost, bol. Jedan pacijent posebno mi je privukao pažnju, stari gospodin Rosenthal. Stari Rosenthal, možda ga se sećaš. Primljen je još u tvoje vreme i bojim se da će ovdje ostati dugo. Iako nisam voljen da tvrdim da mu zapravo nikada neće biti stvarno bolje. Mi ovdje uspevamo jedino da ublažimo njegov simptom, da mu obezbedimo san veštačkim sredstvima i to je sve, ali što se tiče uzroka... Uostalom, ko bi poverovao da može da izleči čoveka koji je prošao kroz takvo iskustvo? Da budem iskren, ja ne, već sam odavno morao da priznam svoju nemoć. Zbog toga nastojim da staloženo prikrijem svoju nelagodnost, ili barem pokušavam, kada u toku seanse izroni neko od onih užasnih sećanja i svaki put zahvaljujem Bogu što je svima od naše fele ćutanje propisano kao dužno profesionalno ponašanje. Dakle, stari Rosenthal sedeo je preko puta mene na suprotnoj strani sale i on je izdvojen od ostalih na maloj sofi prislonjenoj uza zid. U prvi mah nisam kod njega primetio ništa neobično. Pomno je slušao, naravno, i to me nije začudilo, budući da je bio strasni poklonik muzike. Upravo zbog toga, moram priznati, često mi se pogled vraćao na njegovo izborano lice koje sam posmatrao s posebnom pažnjom, ne iz medicinskih razloga, već pre svega u želji da na njemu otkrijem neki sud, da ustanovim da li je to izvođenje koje me toliko pogodilo zaista tako savršeno u ušima jednog znalca. Pa ipak, koliko god da sam ga posmatrao, nisam uspio da se probijem iza stroge nepomičnosti koja se poput maske spustila na njegovo lice. U međuvremenu je sala polagano tonula u polu senku, a pijanista i dalje svirao na podijumu zaodenutom posljednjim zracima sunca poput snopova reflektora koji obesjavaju pozorišnu binu. Sad su odatle dopirale lagane note adagia, tako umirujuće, tako neodoljive u svojoj iskonskoj nežnosti, da mi se odjednom srce steglo. Upravo tada okrenuo sam se ka Rosenthalu i na njegovoj strogoj maski ugledao suze. Ali samo na tren, gotovo u istom času, starac je sagnuo glavu kao da je hteo da izbegne moj pogled koji je možda zatekao na svom licu. Međutim, ja sam odmah požurio da ga skrenem, preplavljen osjećanjem neprijatnosti, potpuno nespojivim s pravilima naše profesije.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste deo romana Paole Capriolo, Nemi pijanista, koji je s italijanskog prevela Elizabet Vasiljević, a objavila izdavačka kuća Clio 2016. godine. Čitao je Dejan Đurović. Nastavak ovog romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.
Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije kao i na sajtu izdavačke kuće Clio.